Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού μας. Βεβαίως σας φέρνω τα χαιρετίσματα. Δεν μπόρεσα να βρεθώ την Κυριακή. Είχαμε μια έξαση, όπως σας είπε ο αδελφός, από τη Δευτέρα στον πύργο. Από το πουθενά του κορονοϊού, Τετάρτη απολυμάναμε την εκκλησία, γιατί είναι μεγάλη σε ηλικία οι αδελφοί και προσέχουμε για να έχουμε. Και επειδή υπήρχε και ο φόβος, την Κυριακή δεν λειτουργήσαμε, είπαμε να κλείσουμε και έτσι βρέθηκα ανάμεσά σας με χαρά. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Και ο αδελφός μου είπε χθες να διαβάσω κάτι μέσα από τη γραφή και να το συμμεριστώ μαζί σας. Έτσι μελέτησα λίγο και βρήκα μερικούς τρόπους. Δεν διεκδικούμε τη διδαχή εμείς, διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Εσείς μπορεί να μελετήσετε τη γραφή και να βρείτε πολύ περισσότερους, πολλά περισσότερα θέματα μέσα στη γραφή, στο θέμα που θα μιλήσουμε. Εγώ μελέτησα και είπα το πρόβλημα και μερικοί τρόποι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή όταν το πρόβλημα θα έρθει μέσα στη ζωή μας, τι πρέπει να κάνω, πώς θα λειτουργήσω. Γραφικά, μέσα από τη γραφή θα δούμε μερικά κομμάτια. Εγώ βρήκα 6 τρόπους. Εσείς μελετώντας τη γραφή μπορείτε να βρείτε 10, 15, εννοείται. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να ανοίξουμε τις γραφές μας της Ρωμαίους, τη Ρωμαίους επιστολή, έτσι να διαβάσουμε και να το δούμε. Σελίδα 996, συγγνώμη, σελίδα 996. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η Ρωμαίους επιστολή πρέπει να διαβάζεται από τον χριστιανό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί το έλεγε, κάτι ήξερε, κάτι είχε φανερώσει ο Θεός, είναι μια φανταστική επιστολή, βέβαια όλος ο λόγος του Θεού είναι υπέροχος. Σελίδα 996, κεφάλαιο Δέλτα, θα διαβάσω αδελφοί το 19 μέχρι και το τέλος και θα γυρίσουμε μέσα στη γραφή. Επαναλαμβάνω, είναι η επιστολή προς Ρωμαίους, στη σελίδα 996, το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 19. Και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτό, ούτε ήδη είναι νεκρωμένο, εκατοντοετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, που δε δίστασε εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενδυναμώθη εις την πίστη δοξάσας των Θεών, και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δια τούτο και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' εμάς εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον Αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών, ως της παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Τα προβλήματα στη ζωή μας είναι πάρα πολλά. Και πολλές φορές ως άνθρωποι που είμαστε αδελφοί γονατίζουμε, προβληματιζόμαστε, αγχωνόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Βέβαια όταν έχουμε κάνει την υπέρβαση, γιατί ξέρετε όταν λέω εμπιστεύομαι τον Θεό αδελφοί, σημαίνει ότι το βράδυ μπορώ και ξαπλώνω και κοιμάμαι χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αφήνω το πρόβλημα απλά στον Κύριο. Και όταν λέω το αφήνω στον Κύριο, δεν ασχολούμαι πλέον με αυτό. Αλλά λέω, Κύριε, είναι δικό σου το πρόβλημα αυτό, εσύ θα ασχοληθείς με αυτό, εσύ θα το αναλάβεις, εσύ θα το διεκπεραιώσεις το χρόνο που εσύ έχεις επιλέξει. Γιατί πολλές φορές αγωνιούμε, αδελφοί, και Κύριε, ακόμα. Ο Θεός όμως έχει συγκεκριμένο χρόνο, αδελφοί. συγκεκριμένο χρόνο που ενεργεί. Και μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χρόνο, αδελφοί, υπάρχει και η εκπαίδευσή μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Και διάβασα, δεν ήξερα ποιο να, έτσι, ένα κομμάτι να αναφερθώ, αλλά διάβασα αυτό για τον Αβραάμ, αδελφοί, γιατί βλέπουμε ότι αυτό που διάβασα στο 23 δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον, αλλά και για μας. Βλέπετε ότι και εμείς έχουμε αυτά τα προνόμια, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, που είχε ο Αβραάμ, καθώς γράφει ο αδερφός μας ο Πέτρος ότι εδόθη σε όλους εμάς ισότιμη πίστη. Ίδια. Εγώ με τον αδελφό μας τον Πέτρο, ναι. Αυτή την πίστη που έλαβε όταν αναγεννήθηκε, έλαβες και εσύ και εγώ. Τώρα από εκεί και ύστερα είναι το πώς ο καθένας μας τη δουλεύουμε. Πώς την εργαζόμαστε, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Άρα λοιπόν, αδελφοί, όταν το πρόβλημα έρθει στη ζωή μας, το πρώτο πράγμα που πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε σαν ελεημένοι από τον Θεό είναι να κράξουμε. Και να το δούμε και γραφικά, αδελφοί. Ας πάμε λίγο, σας παρακαλώ, στην σελίδα στο Λουκά, στη σελίδα 923. Θα ήθελα να ταξιδέψουμε λίγο μέσα στη γραφή σήμερα. 923 σελίδα. Ιώτα ζήτα κεφάλαιο είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο και το 11 εδάφιο. Και όταν ότε αυτός επορεύεται εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήχε το εις την ακόμη, απάντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινες εστάθηνα, στάθησαν μακρόθεν, και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντες «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και ειδών είπε προς αυτούς «Υπάγεται και δείξετε εις αυτούς τις τους ιερείς, και ενώ επορεύεται εκαθαρίστησαν, αμήν». Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Άρα το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω, αδελφοί, όταν το πρόβλημα έρθει στη ζωή μου, να κράξω στον Χριστό. Πού να πάω? Άραγε. Πού να τρέξω? Πού να πάω? Θα πάω κατευθείαν στον Χριστό και θα φωνάξω. Θα φωνάξω στον Χριστό. Θα πάω στην προσευχή και θα φωνάξω. Όπως βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν λεπροί εκείνη την εποχή. Ξέρετε, κάποτε διάβαζα, ιδιαίτερα πολλοί που ίσως ξέρετε με την Σπιναλόγα και τα μέρη εκεί πέρα, που μετέφερε ένα καϊκάκι προς τα απέρατα από τη μια μεριά στην άλλη, στο χώρο που είχαν επιλέξει οι άνθρωποι του κόσμου τούτου για να ζουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί η ασθένεια ήταν πάρα πολύ μεταδοτική και θανατηφόρα βεβαίως. Μια γυναίκα, φανταστείτε, νεκρώνει τα κύτταρα, σε σημείο που μια γυναίκα καθόταν εκεί στην εξάτμιση του καϊκιού και γότανε το δέρμα της, το σώμα της, και δεν το καταλάβαινε. Φαντάστε, ήταν νεκρωμένο. Ήταν λεπροί, οι οποίοι περιμέναν απλά κάποια στιγμή να έλθει το μοιραίο, θα λέγαμε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Δεν είχαν κάποια ελπίδα, απομονωμένοι τελείως από τον κόσμο, απομακρυσμένοι από συγγενείς, από φίλους, από γνωστούς. Τους είχαν βάλει, κάποιος ερχότανε μακριά, τους άφηνε φαγητό και έφευγε, φώναζε. Και μάλιστα λέει η ιστορία ότι όταν κάποιος ήταν λεπρός, έπρεπε και ήταν υποχρεωμένος να φωνάξει ακάθαρτος από μακριά, έτσι ώστε να μην τον πλησιάσουν. Ήταν πολύ μεταδοτική η ασθένεια αυτή. Και βεβαίως δεν υπήρχε καμία μα καμία ελπίδα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αλλά η ελπίδα μας, αδελφοί, είναι ο Χριστός. Και οι άνθρωποι αυτοί συνειδητοποίησαν και ακούσαν ότι περνάει ο Χριστός από εκεί, από το μέρος που ζούσαν. Τι μπορούσαν να κάνουν, αδελφοί? Να φωνάξουν. Να φωνάξουν. Να φωνάξουν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους για να τους ακούσει ο Κύριος. Και αδελφοί, είμαστε στη θέση που μας δίνει το δικαίωμα και το προνόμιο ο Θεός να μπορούμε να φωνάζουμε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Λέτε, να πέρασε απαρατήρητη η κραυγή, η φωνή δυνατή των ανθρώπων αυτών? Όχι, αδελφοί. Σε καμία περίπτωση. Γιατί ο Χριστός ενδιαφέρεται για το πρόβλημα, για τη δυσκολία, για την ανάγκη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Και σταμάτησε. Σταμάτησε εκεί, αδελφοί, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ήξερε. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό που συνέβη ήταν η θεραπεία αυτών των ανθρώπων. Το πρόβλημα εξαφανίστηκε. Χάθηκε. Διαμιάς. Γιατί το είπε ο Χριστός. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί. Μια άλλη περίπτωση που αναφέρει, αδελφοί, η Γραφή είναι στο Μάρκο, στη σελίδα, αδελφοί, 891, σελίδα 891, ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, και το κεφάλαιο Ιώτα και το εδάφιο 46. Και έρχονται εις Ιεριχώ. Και ενώ εξήρχεται από τη Ιεριχώ αυτός και οι μαθητές αυτού και όχλος ικανός, ο υιός του Τιμαίου Βαρτίμαιος ο τυφλός, εκάθετο παρά την οδόν ζητών και οικούσας ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, άρχισε να κράζει και να λέγει «Ε του Δαβίδ Ιησού, ελέησέ με». Και επέπλη τον αυτόν πολύ δια να σιωπήσει. Αλλά εκείνος πολλών μάλλον έκραζε «Ιε του Δαβίδ ελέησε». Και βεβαίως μεταγράφει ότι σταθείς ο Ιησούς. Βλέπετε, αδελφοί, ένας άλλος άνθρωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα, τυφλός, εγγενετής, δεν έβλεπε. Καθόταν εκεί για να βγάλει, θα λέγαμε, τα αναγκαία. Μαθαίνει ότι ο Χριστός περνάει από εκεί, από την περιοχή εκεί. Δεν χάνει την ευκαιρία και αρχίζει να κράζει, να φωνάζει. Ιησού, φώναζε. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, άκουγε βεβαίως, δεν μπορούσε να δει, άκουγε, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει σε πόση απόσταση μπορεί να βρισκόταν, απέρναγε πολύ κοντά, πιο μακριά, δεν το ξέρουμε αυτό εδώ, δεν μπορούσε να το δει. Και με όλη τη δύναμη της ψυχής του αρχίζει να κράζει, να φωνάζει στο Θεό, γιατί για να τον ακούσει ο Χριστός. Σε σημείο, ξέρετε, αδελφοί, που κάποιοι από τους εκεί γύρω ενοχλήθηκαν. Μάλιστα, σε άλλο Ευαγγέλιο λέει ενοχλήθηκαν ακόμα και μαθητές. Και πήγαν και τον πιάσανε και του είπαν «Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις, μα έχω πρόβλημα. Η καρδιά μου πονάει, η ψυχή μου ματώνει. Δεν ξέρω προς τα πού να στραφώ». Και εσύ μου λες να μην φωνάξω, δεν γίνεται. Θα φωνάξω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Όχι με τη φωνή μου, θα το δούμε και αυτό, γιατί πολλές φορές τα παρεξηγούμαστε. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου θα φωνάξω, θα κράξω προς το Θεό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός όχι μόνο δεν τους άκουσε, σιώπα, μη φωνάζεις. Ενοχλείς το διδάσκαλο. Πράγματα πολλές φορές που μας ξενίζουν. Να ενοχληθεί ο Κύριος γιατί φωνάζω σε αυτόν, μη γέννη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Αλλά αυτός λέει, επειδή έχει πρόβλημα, έχει δυσκολία, έχει ανάγκη, δεν σταματάει. Πολύ περισσότερο μάλλον, λέει, από ήταν φώναζε. «Κύριε, σε παρακαλώ, Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησέ με». Και ξέρετε, δεν μπορεί παρά να μην ο Κύριός μας σταματήσει, να τον φωνάξει, να τον ρωτήσει. Και ξέρεις, άμα θα κράξεις τον Κύριο, θα σταματήσει ο Θεός. Θα πει, θα σε ρωτήσει. Δεν ξέρει ο Κύριος, ξέρει. Αλλά θέλει αυτή τη σχέση, την προσωπική, με το παιδί του. Τι θέλεις να σου κάνω, να βλέψω, Κύριε, τι να μου κάνει, να δω, Κύριε. Ακούω για τη θάλασσα, ακούω για τους ανθρώπους, ακούω για... αλλά δεν ξέρω, να δω, Κύριε. Το ότι έκραξε στον Κύριο βρήκε αποτέλεσμα, βρήκε, αδελφοί. Βρήκε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μας. Αλλά η κραυγή που πρέπει να βγει, αδελφοί, δεν είναι να φωνάξω δυνατά. Μπορεί να ενοχλήσω και κάποιον και να... Ξέρετε, έχουμε άλλη μια περίπτωση, την Άννα του Ελκανά, η οποία, αδελφοί, ήταν στην προσευχή και έκραζε στην κυριολεξία, αλλά μόνο ανοιγόκλεινε το στόμα της, τίποτα άλλο, ψέλιζε έτσι. Μέχρι που ο Ηλίας, ο ιερέας της εποχής εκείνης, νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Φανταστείτε τι πίκρα που είχε αυτή η γυναίκα, γιατί ονειδιζόταν μάλιστα από την άλλη την γυναίκα του άντρα της. Ευχαριστούμε, ήταν η εποχή εκείνη τέτοια. Η άλλη είχε παιδιά, αυτή δεν είχε παιδιά. Σκεφτείτε εκείνη την εποχή, τι ονειδισμός, τι πικρία, τι στενοχώρια. Σε σημείο να το κεφάλι δεν μπορούσε να το σηκώσει καν, ήταν κάτω κατεβασμένο και ψέλιζε. Αλλά η ψυχή της, αδελφοί, έκραζε, φώναζε προς το Θεό. Και μάλιστα έδωσε και μια υπόσχεση στο Θεό. Εάν, λέει, με ακούσεις και μου δώσεις παιδί, εγώ θα το αφιερώσω σε σένα. Τι λέτε, την άκουσε ο Θεός? Ξέρετε, το παιδί που έκανε ήταν ο Σαμουήλ, ο προφήτης του Κυρίου. Αν θυμάμαι καλά, ο 10ος ή ο 11ος κριτής και προφήτης του Κυρίου. Ευχαριστούμε για το ψάχνουμε τον Θεό. Δεν είχε αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα, αδελφοί. Απλά η κραυγή μας να είναι μέσα από την ψυχή μας, με όλη μας την καρδιά. Ευχαριστούμε για το ψάχνουμε τον Θεό. Το δεύτερο πράγμα, αδελφοί, που έτσι κοίταξα και μελέτησα, που πρέπει να κάνουμε όταν υπάρχει το πρόβλημα, είναι να τρέξουμε και να αγγίξουμε τον Κύριο. Και να το δούμε, αδελφοί. Είναι στο Μάρκο, πάλι στο... Συγγνώμη, στο Ματθαίο. Στη σελίδα 855. Γνωστές περικοπές, αλλά έτσι θα ήθελα να τις δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Στη σελίδα 855 του Θήτα κεφαλαίου και το εδάφιο 20, αδελφοί. Και ειδού γινή εμορροούσα 12 έτη, πλησιάσασα όπισθεν, ήκηξε το άκρον του ηματίου αυτού. Διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνο εγγύσω το ημάτιον αυτού, θέλω σωθεί. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτήν, είπε, θάρρη θυγάτη, η πίστη σου σέσουσε και εσώθη η γυνή από της ώρας εκείνης. Αμήν. Μια γυναίκα η οποία έχει ρίσει αίματος πολλά χρόνια. Σ' άλλο Ευαγγέλιο λέει ότι έδωσε όλη της την περιουσία, ήρθε στο χειρότερο, στους γιατρούς. Εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, δεν ήταν τόσο εύκολα. Ακόμα και η απόφαση που πήρε, αδελφή, αυτή η γυναίκα να αγγίξει τον Κύριο, ξέρετε ότι ήταν, δεν ήταν, εκείνη την εποχή δεν μπορούσε η γυναίκα να αγγίξει άντρα σε δημόσιο χώρο, εκτός αν ήταν άντρας της, σε καμία περίπτωση. Ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Σκεφτείτε πόσο πολύ ήταν πονεμένη και ποιο ήταν, πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημά της, που σκέφτηκε την τελευταία λύση. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Εξαντλημένη, ξέρετε, να φεύγει το αίμα από πάνω, σε εξάντλησε τελείως. Πόση δύναμη είχε, πόση της είχε απομείνει. Και σκέφτηκε μέσα στο μυαλό της και είπε ότι θα πάω και θα αγγίξω τον Κύριο. Και εμείς, αδελφοί, καλούμε θα καθημερινά ή δυνατόν να αγγίζουμε τον Θεό. Ξέρετε, γιατί όταν θα αγγίξω τον Θεό θα πάρω δύναμη, ελπίδα, ουράνια, παρηγορία, κουράγιο να προχωρήσω. Γι' αυτό το νόημα έχει η προσευχή. Πηγαίνουμε στην προσευχή και τι κάνουμε? Πάμε να αγγίξουμε το Θεό. Να αγγίξουμε το άκρον του ηματίου. Αυτού. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το. Γιατί? Γιατί θα πάρουμε δίν. Ξέρετε, κοιτάξτε τη διαφορά. Ο ίδιος ο Κύριος λέει εξήλθε δίν. Μα ξέρετε πώς τον επιάνανε. Μάλιστα και οι μαθητές σε άλλο σημείο λένε, μα Κύριε, ο όχλος, κοιτάξτε τη διαφορά, ο όχλος σε συνθλίβει. Άλλο όχλος, άλλο το παιδί του Θεού. Αλλιώς πλησιάζει ο όχλος από περιέργεια, ίσως, δεν ξέρω τι, και αλλιώς πλησιάζει το παιδί του Θεού αυτός που έχει ανάγκη. Σε συνθλίβει, σε πιάνει ο ένας, σε πιάνει, και εσύ λες κάποιος με άγγιξε. Ναι, κάποιος ξεχωριστά με άγγιξε αυτό το βράδυ. Γιατί? Γιατί εξήλθε δύναμη. Βγήκε δύναμη από το Θεό, άγγισε δύναμη. Και όταν αγγίζουμε το Θεό, αδελφοί, αντλούμε δύναμη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Παίρνουμε θάρρος να προχωρήσουμε μέσα σε αυτά τα προβλήματα. Λύνεται το πρόβλημά μου, μπορεί να μην λυθεί. Ξέρετε, ο συνειδητοποιημένος χριστιανός μπορεί να μην δοθεί λύση άμεσα στο πρόβλημα. Μπορεί να έρθω στην εκκλησία και να είμαι τελείως απογοητευμένος μέσα στο πρόβλημά μου, η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, αλλά να πάω στον Κύριο στην προσευχή με τέτοια πίστη και να αγγίξω το ημάτιο του Κυρίου και να φύγω από αυτή την αίθουσα γεμάτος από την ελπίδα του ουρανού, και να μην έχει λυθεί το πρόβλημα, να μην έχει φύγει η ασθένεια, να μην έχω λάβει πνευμάγιο, αλλά η ελπίδα που έδωσε ο Χριστός μέσα στην καρδιά μου είναι τόσο μεγάλη που με κάνει να φύγω χαρούμενος, γεμάτος από την ελπίδα του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Άλλο λοιπόν πως αγγίζω εγώ τον Κύριο, και άλλο πως αγγίζει ο όχλος. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αλλιώς ακούει ο χριστιανός, αλλιώς ακούει ο άνθρωπος ο μη αναγεννητή. Ήδη ήταν οι ληστές πάνω στο σταυρό. Και οι δύο ακούγανε. Και οι δύο. Κάτι όμως έγινε σε έναν από τους δύο. Όταν άκουσε εκείνο το ευλογημένο πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Κάτι έγινε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, ενός ληστή. Και όχι ληστή τον λέμε εμείς, φωνιάς ήταν εκείνη την εποχή για να υπάρξει ο θάνατος, ο σταυρικός, ο ρωμαϊκός θάνατος που του σταυρώνανε πάνω, ήταν φωνιάς. Δεν ήταν μόνο ληστής, είχε κάνει πολλά εγκλήματα. Κάτι όμως έσπασε μέσα στην καρδιά του όταν άκουσε τα λόγια του Κυρίου. Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Για ποιο το έλεγε? Για ποιους? Για αυτούς που οι οποίοι είχαν ευεργετηθεί και αυτοί φωνάζαν Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Ο χαλών τον ναό και δια τριών ημερών εγύρι αυτόν. Άνησε ο Θεός του Θεού. Κατέβα κάτω. Σώσε τον εαυτόν σου, έτσι έλεγε ένας. Και ιδίως στην αρχή. Σώσε και εμάς. Και τα ακούει ο Δημιουργός, ο Θεός. Και δεν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει καθόλου, αδελφοί. Τι Θεό έχουμε? Τι παράδειγμα είναι σε εμάς? Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Τελικά ο κερδισμένος ποιος είναι? Αυτός που δεν μιλάει. Ξέρετε, κάποια στιγμή λέει ο λόγος του Θεού ότι ακόμα και ο Πιλάτος εθαύμασε τον Κύριο. Γιατί? Γιατί δεν ακούς, λέει, πόσα σου καταμαρτυρούνε, πόσα σε κατηγορούνε, τόσα και τόσα. Δεν έχεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Δεν έβγαλε μιλιά. Και συζητάγαμε τον αδελφό που πηγαίνουμε στον πύργο και μου λέει, αδελφέ, ξέρεις κάτι? Συνειδητοποίησα, μου λέει, ότι αυτός ο οποίος δεν έχει δίκιο, αυτός φωνάει συνέχεια και δημιουργεί προβλήματα. Αυτός που δεν μιλάει καθόλου, δεν βγάζει άχνα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Συνεπώς, αδελφοί, το να αγγίξω τον Κύριο σήμερα είναι, θα λέγαμε, το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω. Το καλύτερο. Να τον αγγίξω με πίστη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Είναι η δεύτερη περίπτωση. Η τρίτη περίπτωση, αδελφοί, την αναφέρει πάλι ο Λουκάς. Έχω δώσει την επικεφαλίδα να μην αποκάμω. Γιατί ξέρετε ότι έκανα την προαναφορά. Μπορεί η λύση να μην έρχεται άμεσα. να μην βλέπω λύσεις στο πρόβλημά μου, να περνάει ο χρόνος, να περνάνε μήνες και να μην βλέπω τίποτα. Για να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί συγκεκριμένα χρησιμοποιεί και αυτή τη λέξη στο Λουκά. Στη σελίδα 923, στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, αδελφοί, λέει ο Λόγος του Θεού, από την αρχή διαβάζουμε, έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Λέγον κριτής της ή το εν την πόλη την ή πόλη, ώστις τον Θεό δεν εφοβείται και άνθρωπον δεν εντρέπετο, ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και έρχεται προς αυτόν, λέγουσα εκδίκησον με από το αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ήθελησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβάμαι και τον άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτών, των βοόντων προς αυτών ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίων, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Αμήν. Να μην αποκάμω στο πρόβλημα. Είναι το τρίτο που βρήκα. Μια γυναίκα χείρα. Ξέρετε, χείρα εκείνη την εποχή, δύσκολα τα πράγματα. Για την εποχή εκείνη ο προστάτης ήταν ο άντρας. Και χείρα εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολα. Είχε μια υπόθεση αυτή η γυναίκα. Και πήγαινε σε έναν δικαστή εκεί να της εκδικάσει την υπόθεση. Σαφώς δεν της έδινε σημασία, ίσως με τον αντίδικο της χείρας να ήταν, ίσως, γνώμη λέω, δεν το γνωρίζω, ίσως μια γνώμη, ίσως να ήταν φίλη, να ήταν γνωστή. Το σίγουρο ήταν ότι δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και ενώ πήγαινε η χείρα και τον ενοχλούσε, τίποτα. Θα λέγε κανένας ότι μία, δύο, τρεις νησάφι πια, άντε τέσσερες, άντε πόσο πια. Και ξέρετε, ο Λόγος του Θεού λέει αυτό εδώ για να μην αποκάμουμε. Δηλαδή να μην μας παίρνει, να λέγαμε από κάτω, να μην στενοχωριόμαστε, να μην χάνουμε με άλλα λόγια το θάρρος μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και αυτή η γυναίκα πήγαινε συνέχεια, πήγαινε συνέχεια. Ένας άδικος κριτής, ο οποίος δεν φοβότανε τον Θεό, δεν ντρεπότανε τους ανθρώπους, σκεφτείτε. Και προσπαθούσε αυτή η γυναίκα να βγάλει άκρη. Πώς μπορεί να βγάλει άκρη? Πώς? Θα έλεγε κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Να όμως που υπάρχει τρόπος, αδελφοί. Ο τρόπος είναι συγκεκριμένος, δεν αποκάμπτει. Δεν βλέπω όραση, δεν βλέπω τίποτα. Δεν είναι από κάμπ. Σκεφτείτε τον Ηλία, τον προφήτη. Όταν, ενώ αυτό που έκανε, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, έτσι δεν είχε κάνει με τους προφήτες του Βαάλ. Μάλιστα είχαν φτιάξει δύο βωμούς, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Οι προφήτες του Βαάλ, ο Ηλίας, είχε σκάψει γύρω-γύρω από τα το βωμό που είχε, τα ξύλα που ήταν έτοιμος για να βάλουν φωτιά για να θυσιάσουν το ζώο, το μοσχάρι. Είχε πάρει τις ιδρύες, ρίχτε νερό γύρω γύρω, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, μην νομίζει κάποιος ότι είναι ανθρώπινο χέρι, και σήκωσε τα χέρια του, προσευχήθηκε, Θεέ του ουρανού και της γης, δείξε ποιος είναι ο Θεός εδώ, σήμερα. Οι άλλοι φωνάζανε, οι προφήτες του Βαάλ, κατέκοπτε τους εαυτούς σας και μάλιστα τους κορόιδευε. Θεός είναι, λέει. Μπορεί να έχει υποθέσει πολλές, μπορεί να κοιμάται, μπορεί να πηγαίνει μακριά. Φωνάξτε λίγο πιο δυνατά. Αλλά δεν είναι Θεός αυτός. Και όταν προσευχήθηκε, πραγματικά έπεσε η φωτιά, κατέκασε το σφαχτό, όλο γύρω-γύρω έδειξε, λέει, και το χώμα. Φανταστείτε που ήταν μουσχεμα τα ξύλα, πώς να βγάλεις φωτιά σε κάποια ξύλα που είναι μουσχεμα. Δύσκολο. Αλλά από τους ανθρώπους που είναι δύσκολα, είναι δυνατά για τον Θεό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν τι κάνει? Πρέπει να προσευχηθεί να έρθει η βροχή. Και κάθεται και προσεύχεται. Μία φορά στέλνει τον προφήτη, τον δούλο του, τον υπερέτη του, πήγαινε να δεις, έρχεται, βλέπεις τίποτα από μακριά, ξέρετε, από τον ορίζοντα, κοίταγε, βλέπεις τίποτα? Τίποτα. Δεύτερη φορά. Εγώ δεν ξέρω αν θα έμενα όλες αυτές τις φορές, μπορώ να είχα φύγει. Δεύτερη φορά, βλέπεις τίποτα? Τίποτα. Τρίτη φορά, βλέπεις τίποτα? Τίποτα. Θα ασχοληθεί ο Θεός με το πρόβλημά μου. Θα δώσει λύση. Ξέρετε, εκεί αρχίζουν οι σκέψεις και γεννιούνται. Ο εχθρός έρχεται και μας πειράζει, γι' αυτό λέγεται διάβολος. Διαβάλλει τη σκέψη συνέχεια. Προσπαθεί να δημιουργήσει την αμφιβολία, την αμφισβήτηση. Τέταρτη φορά, ξανά προσευχή. Για πήγαινε να δεις, πεντακάθαρος ο ουρανός. Τώρα, πέμπτη φορά, πήγαινε να δεις, τίποτα. Εγώ προσωπικά θα είχα φύγει, δεν ξέρω. Πέμπτη φορά. Όμως ο Ηλίας ίσως ήξερε, αδελφοί, το μυστικό. Δεν απέκαμε. Όπως λέμε απλά, κοινά, λαϊκά, δεν το έβαζε κάτω. Έκτη φορά, βλέπεις τίποτα? Κύριε μου, τίποτα. Ακόμα και ο υπερέτης σου να αμφέβαλε, μήπως δεν του μιλήσει? Τίποτα. Την έβδομη φορά πήγε ένα συννεφάκι σαν την παλάμη. Τρέξε, του λέει, έρχεται η λύση στο πρόβλημα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Δεν αποκάμουμε. Αυτή η γυναίκα βρήκε τη λύση, αδελφοί. Ποια ήταν η λύση? Πήγαινε και χτύπαγε την πόρτα του άδικου, του άδικου, ναι. Ο οποίος σε την έβλεπε, θα της έκλεινε και την πόρτα. Άσε με, έχω δουλειά. Ξέρετε, κι εγώ αυτές τις μέρες προσπαθώ να ρίξω κάτι. Παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Έχει πολλή δουλειά, είπα στο εαυτό του. Του λέω, άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, βγες έξω και πες, θα σε πάρω σε λίγο. Λέω, άντε να με πάρει τώρα τηλέφωνο. Αποκάμψε. Αυτή η γυναίκα βρήκε τη λύση, αδελφή. Χτύπαγε συνέχεια. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός λέει, αν και το Θεό δεν φοβάμαι και τους ανθρώπους δεν ετρέπω, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κάθε μέρα να μου χτυπάει την πόρτα, κάθε μέρα να τη βλέπω μπροστά μου, κάθε μέρα να με παρακαλάει, πότε θα την κάνεις την υπόθεσή μου, πότε θα κάνεις εκδίκαση, δεν μπορώ άλλο. Βρήκε τη λύση, αδελφή. Μην αποκάμψε. Μην αποκάμεις το πρόβλημα και στη δυσκολία. Άμα δεν βλέπεις φως, τίποτα, περίμενε. Πήγαινε ταπεινά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πήγαινε ταπεινά εκεί στον Κύριο. Κύριε, μην με ξεχάσεις. Κύριε, μην ξεχάσεις να με βαφτίσεις με πνευμάγιο. Κύριε, μην ξεχάσεις να με θεραπεύσεις. Κύριε, μην ξεχάσεις να με ευλογήσεις. Κύριε, μην ξεχάσεις να δώσεις λύσεις στο πρόβλημά μου. Εδώ είμαι, Κύριε. Με βλέπεις εδώ. Περιμένω. Δεν αποκάμω. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Το άλλο είναι η υπομονή, αδελφοί. Η υπομονή. Είναι παράλληλο. Είναι συνώνυμο, θα λέγαμε. Υπομονή. Να έχω υπομονή. Να περιμένω. Ξέρετε, λέει ένα ωραίο εδάφιο. Δεν θα ασχοληθούμε πολύ έτσι στην Εβραίους. Το ξέρετε όλοι. Ένα λεπτό. Στην Εβραίους. Στη σελίδα 1068. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, το πρόβλημα δεν ξέρουμε για ποιο λόγο συμβαίνει στη ζωή μας. Δεν το γνωρίζουμε πολλές φορές. Γιατί υψώθηκε το πρόβλημα? Ίσως είναι μια εκπαίδευση. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν γνωρίζουμε το χρόνο. Πολλές φορές εμείς μιλάμε για χρόνους. Κύριε να το λύσει τώρα. Όχι, ξέρει ο Θεός το χρόνο τον κατάλληλο και την εκπαίδευση που πρέπει να κάνει μαζί μου. Στη σελίδα 1068 στο ΙΒ κεφάλαιο λέει η αδελφή στο εδάφιο 7, εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι προς τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες για την παιδεία, άρα είστε νόθοι και οχυροί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών είχαμε παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς. Δεν ηθέλωμε υποταχθεί πολλών μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνοι μεν προς τους ολίγας ημέρες επέδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Και το επίλογος, το αποκορύφωμα, πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερα όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Αμήν. Βλέπετε. Χρειαζόμαστε δηλαδή, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, εάν, βλέπετε, υπάρχει μια προϋπόθεση. Εάν. Εγώ μπορώ να πω δεν θέλω. Γιατί ξέρετε ο Θεός δεν λειτουργεί με αυταρχικό τρόπο, όχι. Θεός έρχεται σε συνεργασία μαζί μου. Βλέπετε, όπου και να διαβάσουμε, θέλεις να γίνεις υγιής, σε ρωτάει. Δεν έχω άνθρωπο, δεν τον νοιάζει το Θεό. Δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει. Και πριν από μένα, όταν ταράζει ο άγγελος, μία φορά το χρόνο, σκεφτείτε, μία φορά το χρόνο ταράζει τα νερά, όποιος προλαβαίνει μέσα και μπει, κουλός, τυφλός, ό,τι και ασθένεια να έχει, γίνεται υγιής. Εγώ ποιος, εγώ είμαι παράλυτος. Δεν έχω κανέναν, ενδιαφέρεται ο Θεός. Βέβαια και ενδιαφέρει. Γι' αυτόν πήγε. Γι' αυτόν πήγε εκεί ο Κύριος. Θέλεις, του λέει, θέλεις. Δεν ξέρω πόσο θέλουμε σήμερα. Θέλεις να γίνεις υγιής. Θέλεις να αγγίξεις τον Χριστό. Θέλεις να επέμβει ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν μπορώ, Κύριε, δεν έχω, δεν τον νοιάζει το Θεό. Αυτό που τον νοιάζει είναι αν θέλεις να πεις ναι Κύριε θέλω. Σήκω του λέει πάρ' το κρεβάτι σου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προϋπόθεση. Εάν λοιπόν υπομένουμε την παιδεία, το πρόβλημα, και καλό είναι αδελφοί να μην αγαναχτούμε, τις περισσότερες φορές και εγώ την πατάω στο πρόβλημα, στη δυσκολία, γιατί κάτι εργάζεται ο Θεός. Και ξέρετε, ο Θεός εργάζεται πάντα ένα έργο τέλειο, πάντα. Γιατί θέλει να μας παραστήσει ενώπιον του Πατέρα Θεού αγίους, αμόμους και ανεγκλήτους. Και να πει ιδού ο καρπός του πόνου της ψυχής μου. Να ο αδελφός, να η αδελφή, πλήρωσα για αυτόν, πλήρωσα για αυτή. Είναι καρπός του πόνου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αν λοιπόν υπομένουμε την παιδεία, αν έχουμε υπομονήσει όλα αυτά εδώ, στην αρχή δεν είναι πρόξενος χαράς, δεν μας δημιουργεί χαρά. Τι χαρά να σου δημιουργήσει, αν έχεις πρόβλημα. Όταν πονάει η καρδιά σου, όταν πονάει η ψυχή σου, όταν αγωνίζεσαι και δεν βλέπεις φως πουθενά, τι χαρά να έχεις. Δεν έχεις χαρά, δεν μπορείς. Φυσιολογικά μιλάω, ανθρωπίνως. Γιατί χριστιανικά και βάσει γραφής, πάσα χαρά να έχετε όταν πέσετε σε διαφόρους πειρασμούς και δοκιμάζεις. Είναι υπέρβαση αυτή. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Δεν μπορείς. Όμως έπειτα αποδίδει, λέει, καρπούς ειρηνικούς δικαιοσύνης σε ποιους? Σε αυτούς που γυμνάστηκαν. Οι άνθρωποι γυμνάζονται, προσπαθούν να κάνουν έτσι σώματα και το ένα και το άλλο. Γιατί? Ενώ ο χριστιανός αδελφοί έχει την καλύτερη γυμναστική. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Το άλλο που έχω δει, αδελφοί, είναι το να πάω στον Κύριο με ένα πνεύμα ταπεινό. Με ένα πνεύμα ταπεινό. Το τελευταίο, το πέμπτο, και το επίλογος είναι το έκτο. Όπως πήγε να δούμε λίγο τον εκατόνταρχο στο Ματθαίο, στη σελίδα 853. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 5. Όταν δε εισήλθε ο Ιησούς εις Καπερναούν, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταχος παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος, και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ θέλω ελθεί, θέλω ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγο και θέλει ατευτεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχων είπε με αυτούς στρατιώτες, και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, και προς τον άλλον έρχου και έρχεται, και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάνε. Ακούσας δε Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντες: Αληθώς σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ ευρών το σάφτην πίστη. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν ελθεί από το Ανατολόν, δυσμών και θέλουν καθίσει κλπ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκατόνταρχος αξιωματικός Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα λέγαμε εκείνη την εποχή, αδελφοί, ήταν η Παγκόσμια Αυτοκρατορία. Εκείνη την εποχή που γράφεται η γραφή και διαδραματίζονται όλα αυτά εδώ τα γεγονότα. Παγκόσμια Αυτοκρατορία. Ξέρετε, η εξουσία είχε ένας εκατόνταρχος αξιωματικός Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τρομερή. Το λέει βέβαια ότι έχω υπό την εξουσία μου ανθρώπους, λέω σε εκείνον πήγαινε και έρχεται. Κάνω ό,τι θέλω. Τρομερή εξουσία ο άνθρωπος αυτός. Όμως προσέξτε αδελφοί, το πρόβλημα πώς τον αναγκάζει να πλησιάσει το Θεό με ένα πνεύμα ταπεινό. Του λέει: Κύριε, ο δούλος μου, ο δούλος. Εκείνη την εποχή ο δούλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον ελαμβάναν υπόψη, τον επετάγανε, παίρναν άλλον, δεν είχε κάποια αξία και κάνει η ζωή του. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι το ξεχωριστό. Λέει: Βασανίζεται και αν έρθεις εσύ θα τον θεραπεύσεις. Και ο Κύριος, κοιτάξτε τι του λέει: Εγώ θα έρθω. Θα λέγαμε ότι εκεί θα έπρεπε να κλείσει το όλο γεγονός και να τελειώσει. Αλλά όμως ο τρόπος που πλησιάζει τον Θεό αλλάζουν όλα τα δεδομένα και κάνει τον Κύριο να μην μπορεί να πει όχι, θα λέγαμε. Το πνεύμα το ταπεινό. Όχι όπου. Κύριε, λέει, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι εκατόνταρχος. Ξέρετε, αν θα μπορέσουμε να φανταστούμε την εικόνα αυτή, έναν εκατόνταρχο με τη στολή τη ρωμαϊκή και τον Κύριο με εκείνο το χιτώνα με τα σανδάλια και δούμε το μεν και το δε, θα αναρωτηθούμε, αν μπορέσετε να το φέρετε στα μάτια σας την εικόνα αυτή, να καταλάβετε, να λέει τώρα ο εκατόνταρχος: Εγώ δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Και ο Κύριος λέει: Εγώ, λέει, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Δεν είμαι άξιος να έρθει που στο σπίτι του εκατόνταρχου. Δεν είμαι άξιος. Πνεύμα ταπεινό. Συντετριμένο. Υπάρχει λύση. Υπάρχει, Κύριε, λύση. Πες την από εκεί που είσαι και θα δοθεί λύση. Δεν χρειάζεται να έρθει στο σπίτι μου. Δεν χρειάζεται να κάνεις τον κόπο. Δεν είμαι άξιος. Ξέρετε, προβλημάτισε πολύ τον Κύριο. Πάρα πολύ. Σε όλο το Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη, τέτοιο χαρακτήρα, με άλλα λόγια. Τέτοια αντιμετώπιση. Ξέρετε, το πώς αντιμετωπίσεις τον Κύριο είναι τρομερό πράγμα. Άρα το τελευταίο είναι αυτό. Το πέμπτο. Και το τελευταίο, το έκτο που μελέτησα, αδελφοί, και το κλείσιμο επίλογος. Θα πάμε πάλι από εκεί που αρχίσαμε. Στους 10 λεπρούς. Να πάμε στον Κύριο με ευγνωμοσύνη. Να πάμε στον Κύριο με ευχαριστία. Να πας στον Κύριο το πρόβλημά σου και να του πεις: Κύριε, να το πρόβλημά μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άνθρωπος είμαι. Ουτιδανός. Δεν έχω καμία δύναμη, αλλά εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είμαι βέβαιο ότι το αδύνατο για μένα είναι πολύ δυνατό για σένα και μπορείς να το κάνεις, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και να πας με ένα τέτοιο πνεύμα όπως πήγε ένας από τους 10 λεπρούς. Ένας από τους 10. Δεν συγκίνησε τον Κύριο, αδελφοί, τι λέτε? Το συγκίνησε και ξέρετε, το είπε ο Κύριος. Λέει, μα δεν ήρθανε, λέει, και οι 10 δεν θεραπευτήκανε. Γιατί όταν θα λάβω το πρόβλημά μου, είναι το πώς θα το αντιμετωπίσω. Και οι 10, λέει, δεν θεραπευτήκαν. Μόνο αυτός ο αλλογενής ήρθε για να με φτάσει. Μόνο αυτός. Είπαγε, του λέει, η πίστη σου έσου. Και όχι μόνο θεραπεία στο σώμα πήρε, κοιτάξτε, παίρνει και θεραπεία ψυχής. Οι άλλοι δεν πήρανε, αυτός πήρε. Γιατί? Γιατί πήγε με ευχαριστία στον Κύριο. Άρα λοιπόν αυτά που μελέτησα και βρήκα, αδελφοί, είναι κράξη. Άγγιξε. Κάνε υπομονή. Μην αποκάμεις, πήγαινε με πνεύμα ταπεινό και με μια καρδιά γεμάτη από ευχαριστία για τον Κύριο. Και ο Κύριος να είσαι βέβαιος και να είμαι βέβαιος ότι δεν θα μείνει αδρανής. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.